Neuju.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
And we traveled 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno o poldan.
In Saudi Arabia, the hugely influential Sunni Muslim kingdom, there's been an unprecedented anti-corruption purge with sweeping arrests of senior politicians and business leaders and members of the royal family.
The Crown Prince of Saudi Arabia has announced plans to build a new mega city on the Red Sea coast that is about 44 times the size of Seoul.
The American company AMC is to open a cinema in Saudi Arabia later this month, the first in the deeply conservative Muslim kingdom in over 35 years.
This is not about the United States. It is about the women of Saudi Arabia.
Saudi Arabia is allowing women to enter sports stadiums for the first time, another step in the country's attempts to open public spaces to women.
Women will be allowed to drive. Female rights activists have campaigned for more than 25 years.
Blasphemy, homosexual acts, treason and murder are punishable by death through beheading in Saudi Arabia.
V Saudski Arabiji so razvili poseben stroj, frezo, v katero vtaknejo roko nekoga, ki bere sveto pismo, zato da mu freza to unič, zato da se ja ne bi dalo kaj nazaj pršit. Ne? To prav stroj so zato razvili. Ne?
V današnji ediciji Južne hemisfere se oziramo proti Saudovi Arabiji. Kraljestvo, ki je v številnih pomenih besede zrastlo iz nafte in je v dogovoru prodaje le-te Združenim državam Amerike že skoraj 100 let deležno zaščite svetovnega hegemona, v zadnjem obdobju prehaja v ekonomske, kulturne in zunanje politične spremembe. Ena izmed najbolj konzervativnih islamskih držav namerava v projektu Vizija 2030 pod pobudo princa Mohameda bin Salmana spodbuditi privatizacijo gospodarstva, s čimer naj bi se otresla popolne odvisnosti od prodaje nafte. Poleg tega v veljavo postopno stopajo tudi novi ukrepi, ki v manjši ali večji meri pretresajo dosedanje versko-kulturne standarde v kraljestvu hiše Saud. V naslednjih minutah bomo tako prešli osrednje notranje reforme princa Mohameda bin Salmana al-Sauda in ostale spremembe, do katerih je v zadnjih 3 letih privedel njegov nastop na saudski oblasti. Vsekakor pa se ne bomo izognili tudi zunanji politiki kraljestva, ki v zadnjem obdobju prehaja v vse vidnejšo in predvsem agresivnejšo obliko. V oddaji se nam pridružujejo libanonski akademik Rami Hori, ki poučuje na American University of Beirut, Simon Maben iz Univerze v Lanchesteru ter Primož Šterbenc, poznavalec Bližnjega vzhoda iz Univerze na Primorskem. Prva podrobnejša napoved reform v sklopu Saudske vizije 2030 je bila naznanjena strani princa Mohameda bin Salmana v aprilu 2016. Namen reform, pod katerimi je ob boku z ameriškimi privatnimi svetovalnimi podjetji podpisan prav on, pa je v prvi vrsti zmanjšanje saudske odvisnosti od prodaje nafte. Pripomnimo, da ta tvori okrog 40% saudskega bruto domačega proizvoda, brez uštetega ostalega deleža gospodarstva, ki je odvisen od distribucije nafte. Zmanjšanje državne odvisnosti od prodaje nafte namerava princ Mohamed bin Salman zagotoviti s spodbujanjem privatnega podjetništva in tujih investicij v raznovrstne projekte, ki naj bi se v obliki 3-5 let realizirali do leta 2030. To zadeva gradnje enormnih objektov, kot so turistični resorji ali 425 milijard evrov vredna gradnja futurističnega mesta. Reforme posegajo tudi v regulacijo dodeljevanja delovnih mest, pri čemer bodo omejene vrste delovnih mest, ki jih trenutno v Saudovi Arabiji opravljajo mnogoštevilni tujci. V državi se je ponovno upeljal davek na dodano vrednost, sledi pa še znižanje socialnih dajatov državljanom in obseg zaposlovanja v javnem sektorju. Številne gospodarske reforme pa posredno ali neposredno nakazujejo tudi spremembe na področju kulture in religije, ki je močno upletena v saudsko družbo in politiko. V zadnjem obdobju lahko pogosto zasledimo popularno novico o ponovnem omogočanju vožnje avtomobilov ženskam, ki stopi v veljavo 24. junija letos. Med drugim je Saudova Arabija že odobrila ponovno odprtje kinematografov. Ameriška kinematografska veriga AMG je pred slabima dvema mesecema odprla prvega od predvidenih 40 kinov v državi v obdobju prvih 5 let. Ženskam je ponovem dovoljena udeležba na športnih prireditvah, v primeru pritrditve staršev pa se lahko dekleta v šoli udeležujejo tudi skupnih ur telovadbe z dečki. Pred nadaljnjo poglobitvijo v ekonomske in kulturne reforme se sprva ustavljamo ob imenu, ki se je pod slednje tudi podpisal. Mohamed bin Salman Al Saud je 32-letni princ, ki je ob prevzemu oblasti strani svojega očeta Salmana bin Abdulaziza leta 2015 hitro postal najvidnejše ime kraljestva. Prve izrazitejše spremembe notranje strukture moči države strani Mohameda bin Salmana je naznanila protikorupcijska akcija v koncu prejšnjega leta. Dvomljiva protikorupcijska čistka je v kraljevo blagajno povrnila več kot 85 milijard evrov, aretiranih pa je bilo 56 vplivnih družinskih članov oziroma princev, ki niso želeli predati zahtevane vsote denarja. Število vseh oseb, ki so jih oblasti v okviru protikorupcijske akcije pridržale v luksuznem hotelu v Rijadu, je na koncu naneslo na okrog 325. Spremembe izvedene strani Mohameda bin Salmana komentira Rami Hori, ki potrjuje nujnost in smiselnost reform, medtem ko kritizira predvsem način izvedbe. Pri tem moramo izpostaviti, da imamo dokaj omejen pogled v odziv saudske javnosti na predlagane spremembe, predvsem pa na Salmanovo krotenje opozicije.
Historically, decision-making in Saudi Arabia was always in the hands of a small group of people, men in the royal family mostly, with one or two maybe technical people from other parts of Saudi society. But it was a very closed system, and there was very little, almost no consultation. What happened in the last two or three years, as Mohammed bin Salman became crown prince and has consolidated power, is that the traditional decision-making system, which relied on kind of in-house consultations only within the royal family to maintain this top-heavy system, that decision-making system broke down, and Mohammed bin Salman, the crown prince, consolidated virtually all power in his own hands, the military, economic, social, media, religious, and political power. So he became the effective one-man ruler of Saudi Arabia, which never was the situation before. The king, a powerful person in Saudi Arabia, but the king always consulted among other princes in the royal family to keep some kind of balance and consensus. That system has been shattered now, and Mohammed bin Salman has basically announced that he's going to rule the country, and he is launching very dramatic reforms the way he has announced them. In social affairs, economic affairs, he's reforming the religious establishment, and youth issues. And these reforms are very dramatic, but they are just basically the result of work by foreign consultants and a few Saudis that he consulted. And there's no certainty that they're going to succeed. So I would say the nature of the reforms that he has unleashed, especially in the economic realm, to reduce government subsidies and increase the private sector's productive role. I think those are very correct reforms. The country needs them, and they're the right thing to do. But the way that he's gone around doing it, by unilaterally imposing these issues, arresting hundreds of business people, arresting civil rights, human rights activists, and some women and others, and media people, the way he's gone about it is very problematic. And we just don't know how much opposition there is within the ruling elite or within the country as a whole.
Princ Salman, ki že zadnja tri leta postopno krči državno oblast v lastne roke, s tem, kot že nakaže Hori, ne prinaša radikalnih sprememb v formi saudske politike. S potezami, v katerih od krmila postopno odmika ostale člane družine, se zgolj pridržuje oziroma pridružuje modelu oblasti, ki smo ga lahko zasledili že v Iraku, Siriji ter tudi Libiji in Egiptu. Vprašljiva sta predvsem dva posega. Prvi in najizrazitejši poseg zahteva tradicijo, ki spremlja saudsko državo že od samega začetka. Že od prve faze saudske države v 18. stoletju vodstvo kraljestva predstavlja tvorba članov družine Al-Saud in vahabistične duhovščine, ki sicer upravlja verske zadeve, vendar so te v številnih točkah prepletene s političnimi. Simon Mayburn med drugim izpostavi, da je oblast vse do zdaj ob sprejetju političnih odločitev potrebovala potrditev verskih predstavnikov.
As the relationship between the Wahhabi ulema and the Al-Saud family is one that dates back a couple of centuries now, but it's right at the heart of the Saudi state. It's a relationship that is institutionalized, it's imbued in the very fabric of the Saudi state, which means that the kingdom relies on the legitimization of the Al-Saud rule by the Wahhabi ulema. Now, what Mohammed bin Salman has done is he's spoken out and said that he wants to curtail the influence of some of the stricter members of the ulema. He's wanting to curtail that influence and say, look, you cannot have this same level of power and influence. And he said that those members of the ulema that don't fall in line would be removed from position. Now that again gets at the second part of this ruling bargain. So the Al-Saud have relied on oil to placate their citizens, but they've also relied on the Wahhabi ulema to legitimize their actions. And if they don't have that, they don't have the Wahhabi ulema to legitimize what they're doing and to legitimize their role within the Saudi kingdom and within the broader Islamic world as the protectors of the two holy places, and they don't have the oil money coming in, then I think many would argue that they're in an incredibly precarious situation.
Nesoglasje oblasti z duhovščino in drugimi konzervativnimi členi oblasti v Saudovi Arabiji spominjajo na modernizacijo, ki jo je v kraljestvu v poznih 60-ih letih prejšnjega stoletja izvedel kralj Fejsal. Ta je pred saudsko ljudstvo, med drugim, prvič upeljal televizor in izobraževanje žensk na šolah in fakultetah. Vsekakor pa je šlo v primeru modernizacije kralja Fejsala bolj za iskanje srednje poti in prepričevanja verskih predstavnikov, kot za brezkompromisno upeljavo reform. Kot smo že povedali, o nasprotovanju duhovščine proti kulturnim reformam princa Salmana težko govorimo zaradi pomankljivega vpogleda v notranje dogajanje v Saudovi Arabiji, kar na primer nakazuje striktna državna kontrola medijev. Znano pa je, da je nekaj duhovnikov dobilo prepoved opravljanja svoje funkcije. Med drugimi je bil julija lani aretiran predhodni podpornik reform princa Salmana, liberalni duhovnik Salman Al-Auda. Pri tem dodajmo, da je princ Salman v sklopu reform omejil pooblastila verske policije v Saudovi Arabiji, ki zdaj med drugim več ne poseduje pravice do aretacij. Namestil pa je tudi novega ministra za islamske zadeve, Abdulafita Al-Sheika, ki velja za vidnega podpornika prinčevih reform. Poleg nesoglasij s predstavniki verske skupnosti, o katerih bomo lahko najverjetneje natančneje govorili šele po določenem času, obstaja še ena korenita sprememba, ki močno posega v dotedanjo tradicijo delovanja saudske oblasti. Saudski državljani so že več desetletij deležni relativno visokih socialnih podpor in dobrih delovnih razmer. Šele z reformo princa Salmana prebivalstvo Saudske Arabije z letošnjim letom plačuje 5% davek na dodano vrednost. K uvedbi davka na dodano vrednost se je kraljestvo leta 2016 zavezalo skupaj z Bahrajnom, Kuvajtom, Omanom in Katarjem, kjer bo davek najverjetneje dokončno uveden šele začetkom naslednjega leta. Več pove Primož Štrbenc, ki izpostavlja, da naštete ugodnosti predstavljajo družbeno pogodbo, ki zagotavlja politično pasivnost prebivalstva.
Saudska Arabija je bila dolgo desetletja poznana kot tako imenovana rentna država, kar pomeni, da je oblast vse prihodke dobivala od zunaj, se pravi od prodaje oziroma izvoza nafte. Ker je vse dohodke dobivala od izvoza nafte, in v tem smislu ni bilo potrebno obdavčiti lastnih državljanov, na ta način pa je pravzaprav v zameno za to, da lastnih državljanov ni obdavčevala, zahtevala neko politično pasivnost lastnega državljanskega telesa. Torej, to je bila dolga leta neka družbena pogodba, ki je obstala v Saudski Arabiji. Sedaj Mohamed bin Salman, kot ste omenili, uvaja prve, sicer ne korenite, ampak pa vendarle rahle spremembe v tej smeri in na ta način načenja to družbeno pogodbo. Uvedel je prve davke na dodano vrednost, kar pomeni, da vendarle je začel nekoliko bolj pritiskati na državljane. Hrati je pa res, da Saudska Arabija kljub tem redukcijam v socialni pomoči, ki ste jih našteli, torej glede lastnih državljanov, se pravi državljanov Saudske Arabije, ohranja visoko stopno socialne podpore.
Za razliko od ugodnosti, ki smo jih deležni oziroma ki so jih deležni državljani, teh zagotovo niso deležni tuji delavci. Po podatkih iz leta 2017 je število delavcev, ki prihajajo predvsem iz Pakistana, Indije in afriških držav, znašalo več kot 11 milijonov, v manj kot enem letu pa upadlo za približno 500 tisoč. Nevzdržni, pogosto nečloveški delovni pogoji tujih delavcev v Saudovi Arabiji so največ medijske pozornosti prejeli v začetku tisočletja, kar je privedlo do delnih izboljšav razmer. V zadnjem letu je število deportacij tujih delavcev ostro naraslo, medtem ko prihajajoče spremembe princa Salmana napovedujejo razširjen seznam del, ki jih ne bodo smeli opravljati tuji državljani. Štrbenc.
Kot poznam situacijo, se ta redukcija prispevkov nanaša v marsičem, torej na tuje rezidente oziroma na tuje državljane, ki delajo v Saudski Arabiji. Torej, tukaj želi država zmanjšati število tujcev, ki delajo v državi. Na 12 področjih naj sploh ne bi smeli več delati tujci. Drugače pa je tudi dvignila država dajatve za tuje delavce, ki jih morajo plačati, če hočejo delati v državi. Skratka, gre za neko politiko posavdenja saudske ekonomije. Naj še enkrat ponovim, če bo Mohamed bin Salman nadaljeval s to politiko, torej prelaganja bremena v vedno večji meri na saudske državljane, torej na državljane, ne na rezidente, potem bi se lahko še v večji meri torej krušila ta družbena pogodba in ne bi bilo mogoče izključiti možnosti, da bi saudski državljani postali tudi bistveno bolj politično kritični do lastnih oblasti.
Zelo pomemben del reform, vsaj iz vidika investicij, predstavlja tudi širitev turistične dejavnosti. Saudova Arabija trenutno z izjemo verskega turizma nima razvitih turističnih storitev. V sklopu projekta Vizija 2030 je princ Salman napovedal gradnjo turističnih resorjev na Rdečem morju. Največji tovrstni projekt bo zajemal 50 otokov in skupaj obsegal 340 tisoč kvadratnih kilometrov. Med drugim bo resor dovoljeval bikini kopalke v območju bazenov in plaž. Zagotovo daleč najdražji posamezni projekt pa predstavlja gradnja 425 milijonov evrov vrednega futurističnega mesta Neom, o katerem nam iz vidika investicij iz tujine več pove Simon Maben.
I think what he's trying to do is to move the kingdom away from its traditional base while still retaining some of its legitimacy and the importance of some of their values which underpin the legitimacy of the kingdom. But he's wanting to attract a great deal of external money, foreign direct investment in the kingdom to actually put forward his vision for 2030, which is essentially designed to wean the kingdom off oil, to start looking at Saudi Arabia beyond the oil age. And so that, of course, requires a great deal of foreign direct investment. And perhaps the best example of this is in the NEOM project, this hugely ambitious multi-state project that is driven by the young crown prince. And this is requiring, I think it's an estimated $500 billion worth of investment to actually make this vision a reality. And this vision is an economic hub that would rival Dubai with the luxury of tourism, but also as a economic powerhouse across the Middle East that would really put Saudi Arabia front and center within the new sort of economic moves away from oil. Now that, of course, would have serious ramifications for the kingdom's social contract, which has long been predicated on a ruling bargain that gives people large handouts and economic incentives, but doesn't really give them a political voice. So that is something that is fraying at present as economic challenges are starting to bite. But moving away from the kingdom's dependence on oil would also require moving away from this type of social contract. So the economic reforms are also going to lead on to some political reforms as well, I would imagine, particularly as Bin Salman needs to move away from this type of ruling bargain that's predicated on the distribution of oil wealth and buying off people's votes.
Predstavljen program Saudske vizije 2030 je prežet z besedno zvezo tuji investitorji. Več o tem, kdo so morebitni investitorji iz tujine, razloži Maben.
Bin Salman has been looking internationally. He's gone and he's spent time obviously in the US. He's had a 3-week tour across America trying to drum up support for his vision, trying to drum up investors. He's meeting a lot of prominent individuals and investors across Wall Street, across the US generally. He spent a lot of time in the UK. There was a huge PR campaign for his visit to London a couple of months ago. He spent time in France. So he's been reaching out to a lot of world leaders. There's also been talk of deals with the Russians. And there's also an increasing Chinese presence in the Middle East as part of their own One Belt, One Road initiative. So I think that there's the possibility for there being more Chinese investment as well, although perhaps it's a little bit too early to tell exactly who is going to be investing in NEOM and the Vision 2030 more broadly.
Vsekakor moramo ob vseh prizadevanjih princa Salmana za pridobitev tujih investitorjev v trenutne načrte vizije 2030 opomniti na nepredstavljivo višino sredstev, s katerimi operira Saudova Arabija. Kot opozori Hori, lahko Saudici predvidene projekte ob boku z napovedano prodajo 5% delnic državne naftne družbe Aramco realizirajo tudi brez tujih investicij. Namen je predvsem zagotovitev stabilnih finančnih razmer v prihodnosti, dodaja Hori.
Foreign investment is not a huge thing in Saudi Arabia because the country is very wealthy. I mean, they have billions, hundreds of billions of dollars of reserves. And of course, Aramco, the oil company, if it's going to be privatized partly, is going to bring in hundreds of billions of dollars. So foreign investment is not a big thing for the Saudis. They need foreign technology. They need foreign security assistance, but investment they can handle. The problem they have is that the current rate of government spending to maintain the social welfare system they have in terms of subsidized electricity or food or water, or in some cases it's free, education, healthcare. They just can't keep spending hundreds of millions of dollars every year on these social services without the citizens paying part of the cost. The population is getting too big, And oil prices, of course, have dropped in recent years. They went up a little bit recently, but they're still under $100. And the Saudis last year withdrew around $200 billion from their assets, from their savings. And they have more. They have $700-900 billion that they can draw on. So they're not in any imminent financial crisis mode or anything like that. But they can't stay like this for 10 more years. They can stay like this for 2-3 more years, but they've got to reach a point where the government's income more or less matches its expenditures and the deficit. They can't draw down $200 billion from their reserves and keep doing this year after year. And that's why this economic reform plan of the Crown Prince is so heavily focused on trying to expand the role of the private sector, reduce the government's spending, and have citizens pay a more fair share of the social services that they get.
Nadaljujemo s spremembami v sektorju zabavne industrije. Pred dvema letoma je bila ustanovljena institucija GEA, ki ureja vsebine zabavne industrije v Saudovi Arabiji. V njo so ob ustanovitvi investirali 1,7 milijarde evrov. Govorili smo že o prvih kinematografih v državi in možnosti ženske udeležbe športnih prireditev. Poleg tega reforme vključujejo tudi velike investicije v spodbujanje športa in gradnje velikih športnih in koncertnih prizorišč. Izpostaviti moramo tudi prvi glasbeni koncert, ki se je po dolgoletni prepovedi lani spet zgodil v Saudovi Arabiji. Ob tej enkratni priložnosti sta nastopila saudski pevec Rabeh Sager in ameriški country glasbenik Toby Keith. Prisluhnimo krajšemu odseku komada Tobyja Keitha z naslovom I Love This Bar.
We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, and we've got thirsty hitchhikers, and the girls next door dress up like movie stars. I love this bar. We got cowboys, we got truckers, broken-hearted fools and suckers, and we got hustlers, we got fighters, early birds and all-nighters, and the veterans talk about their battle scars.
Občutne spremembe, ki jih lahko zasledimo v politiki Saudove Arabije, pa ne zadevajo zgolj notranjih zadev. Vse od prevzema oblasti kralja Salmana bin Abdulaziza in njegovega sina, princa Salmana, smo strani Saudove Arabije priča bistveno bolj vidni in agresivni zunanji politiki. V zadnjih 3 letih smo med drugim pričali začetku, še vedno aktualnih, saudskih napadov v Jemnu, splošni blokadi Katarja, v začetku zadnje zime pa celo pri držanju libanonskega premijeja Saada Haririja. Poleg tega so Združene države Amerike v lanskem letu s Saudovo Arabijo sklenile dogovor o nakupu ameriškega orožja, ki s končno številko skoraj 340 milijard evrov predstavlja enega največjih orožarskih poslov v zgodovini. Ob tej priložnosti se lahko spomnimo komentarja ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
We are bringing back hundreds of billions of dollars into the United States, and we understand that, and they understand that. Some of the things that have been approved and are currently under construction and will be delivered to Saudi Arabia very soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you.
Medtem ko nas je Trump spomnil na primerjavo milijonskih vsot z oreščki hiše Saud, smo s Primožem Štrbencem kratko obnovili zgodovino ameriško-saudskega sodelovanja, ki poleg rastoče prodaje ameriškega orožja podlega tudi strani Saudom z neželenim spremembam na področju prodaje nafte.
Glede tega dogovora je treba reči, da prihaja do nekaterih pomembnih sprememb. Namreč, kot vemo, v ZDA kar zadeva nafto, postajajo zmeraj bolj avtarkične. Ker se je pojavila neka energijska revolucija v smislu, da ZDA v veliki meri nafto pridobivajo iz krilavcev. V tem smislu Saudska Arabija ni več tista, ki bi največ svoje nafte, oziroma Saudska Arabija nikakor več večine svoje nafte ne izvozi v ZDA, ampak seveda v Ljudsko republiko Kitajsko. Torej, Saudska Arabija je postala prvi ali drugi največji izvoznik nafte v Ljudsko republiko Kitajsko in v tem smislu je Kitajska prevzela mesto glavnega uvoznika Saudske Arabije oziroma tistega, ki daje dohodke Saudski državi. Po drugi strani je pa res, da Saudska Arabija, torej da je vedno za te dolarje, ki jih je dobila za nafto od ZDA, reciklirala te dolarje na ta način, da je kupovala ameriško orožje. In očitno se ta zgodba nikakor ne bo prenehala. Namreč, kot sem že omenil, vojno v Jemnu je treba povedati, da Salman oziroma Mohamed bin Salman nikakor ne bi mogel voditi te vojne brez ameriške logistične, obveščevalne in pa čisto materialne pomoči. Američani Mohamedu bin Salmanu torej dobavljajo pametne bombe, kar je pa še posebej pomembno omeniti, torej tudi ameriška letala v zraku napajajo z gorivom saudska letala. Saudska Arabija sama nima te vojaške tehnologije. Zaradi tega torej in pa zato, ker Saudska Arabija želi imeti ZDA na svoji strani v geopolitičnem tekmovanju oziroma boju z Iranom na Bližnjem vzhodu, torej je Saudska Arabija seveda pripravljena še mnogo bolj odpreti mošniče, ko gre za nakupe ameriškega orožja. Seveda vemo, da pred približno pol leta je nabavila velike oziroma naročila velike količine orožja v ZDA, ko je Trump obiskal Saudsko Arabijo. Res pa je, da je tudi ta dobava ameriškega orožja v Saudsko Arabijo pod nekim vprašanjem, zato ker ameriška zakonodaja ne dovoljuje izvoza orožja v državo, ki bistveno krši človekove pravice. Zato ni naključje, da je pred kratkim ameriški obrambni sekretar James Mattis začel predvsej pritiskati ali pa v določeni meri pritiskati na Saudsko Arabijo, da naj poskuša doseči politični kompromis v Jemnu. Ravno zato, da bi se te veliki orožarski posli lahko realizirali.
Zadnjega obdobja saudske zunanje politike pa Šterbenc ne vidi kot novost iz vidika agresivnosti. Kot mnenje strnejo vsi trije sogovorci, lahko večino naglih sprememb v saudski zunanji politiki tolmačimo preko rivalstva z Iranom. Prav tako tudi v primeru spora s Katarjem, kjer je eden osrednjih razlogov za saudsko blokado, poleg katarske podpore muslimanskih bratovščin, izhajal prav iz katarske nepopustljive drže do Irana. Ob tem Šterbenc razloži ozadje saudske zunanje politične drže, ki jo lahko vidimo kot posledico ameriške invazije na Irak leta 2003.
Ko govorimo o tem, moramo zmeraj znova vračati v leto 2003 oziroma v leto ameriškega napada na Irak. Američani so z napadom na Irak zrušili Sadama Husajna, ki je bil sunitski oblastnik in prvič po letu 1638 omogočili populacijski večini v Iraku, to so 12-niški šiiti, ki tvorijo 60% prebivalstva, da pridajo na oblast. S tem, ko so šiiti po toliko stoletjih prišli na oblast v Iraku, se je izjemno povečal vpliv Irana in začel se oblikovati nek tako imenovan šiitski polmesec segajoč od Irana preko Iraka, Sirije, kjer vladajo od leta 1963 specifični šiiti alaviti in pa do juga Libanona oziroma do Libanona, kjer ima pomembno vlogo šiitsko 12-niško gibanje Hezbolah, tudi tradicionalni iranski zaveznik. To oblikovanje oziroma pa proces oblikovanja šiitskega polmeseca je izjemno razburil Saudsko Arabijo. In če tega ne poznamo, potem ne moramo vedeti, zakaj je vojna v Siriji bila dolga leta tako destruktivna. Namreč Saudi so prav v Siriji videli tisto točko, kjer naj bi mogli presekati ta šiitski polmesec. In zato so skupaj s Katarjem, torej vse od leta 2012 do recimo do leta 2000, 16-17 močno sunitskim upornikom v Siriji pomagali z orožjem, obveščevalnimi podatki in pa z denarjem. V zadnjem času so pa Saudi, torej, ko so na vsak način hoteli presekati šiitski polmesec v Siriji, vendar je spoznali, da to ne bo šlo, da preprosto ima Bašar al-Asad, sirski predsednik, preveliko podporo v Rusiji in Iranu. Poleg tega pa Saudska Arabija potrebuje dogovor z Rusijo glede omejevanja črpanja nafte. Ker zgolj z dolgoročnim zavezništvom z Rusijo v smislu omejevanja črpanja nafte lahko ti dve državi dosežeta više cene nafte in pa odgovorita na veliko nevarnost, ki jo predstavlja črpanje nafte iz krilcev v ZDA.
Nove poti saudskih oreščkov je tolmačil Žiga.
Globalization to a large extent is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
When we travel 1,000 miles in an hour and a half, we have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno opoldan.